Jestli nás bolest jenom ranila a nezušlechtila, šla kolem nás v životě zbytečně.
Pořad Lenky Svobodové ke 20. výročí pádu komunismu. K výročí 17. listopadu vznikla ojedinělá výstava Pro následování římskokatolické církve v Československu v letech 1948 až 1960. Chtěla oslovit především mládež a zaplnit mezeru v moderním českém dějepisectví, dlouho hlídaném komunistickou ideologií. Tým odborníků pracoval po 3 roky zdarma, prostory zapůjčili pražští premonstráti. V pořadu uslyšíte citace z textů Opata Anastáze Opaska, které doplňovaly bohatou expozici plnou pohnutých lidských příběhů. U zrodu tohoto projektu stál také pražský arcibiskup kardinál Miloslav Vlk.
Idea této výstavy se zrodila vlastně de facto už před nějakými 15 lety, když tehdy se hovořilo o spolupráci některých kněží s STV, a tak jsme prostě přišli k názoru, že je zapotřebí ukázat, za jakých podmínek církev žila, a potom na pozadí toho, že bude jinak trochu vypadat ta případná spolupráce.
Sám kardinál byl komunisty na více než 10 let zbaven takzvaného státního souhlasu a nesměl veřejně vykonávat kněžskou službu. V té době se mimo jiné živil mytím oken. Kurátorka výstavy Vladimíra Vaníčková chtěla konkrétními osudy zaujmout především mladé návštěvníky.
Kromě panelů, které jsou výrazně věnované jednotlivým osobnostem, tak prosvítá v obrázcích, v dokumentách spousta dalších lidských příběhů, které doplňují ten celkový obraz. Ty úvodní panely, mezi kterými teď procházíme, tak v podstatě mapují i to období po roce 1945, postavení církve ve společnosti, všechno, co pro lidi dělala. Máme tady příklady sester, které pracovaly s hluchoslepými dětmi, budování salesiánského střediska v Praze, Kobylicích. Máme tu ovšem zároveň začátek té skryté nebo blížící se perzekuce. Začínala samozřejmě lží a je to plakát z roku 1948, kde komunistická strana slibuje, jak bude hodná na křesťany a na celou církev.
Ještě před několika týdny jsem byl duchovním správcem farnosti. Na svou farnost myslím víc než na cokoliv jiného. Již neslyším hlahol zvonů svého kostela. Ocelových zvonů, jež jediné ve městě se zachovaly a nebyly uloupeny pro účely válečné. Projíždíme setmělými pražskými ulicemi. V očích chodců je náš vůz, co si jako zájezdový autobus. Jedeme na Pankrác.
Režim v boji proti katolické církvi jako vlastně hlavnímu ideovému nepříteli použil ty nejbrutálnější metody a právě v tomto období je také nejvíce uvězněných, nejvíce pronásledovaných členů katolické církve a také nejvíce umučených.
Jaroslav Šebek, historik, autor panelových textů výstavy.
Příklad z roku 1956, kdy dostal ministr vnitra tehdejší soupis vězněných kněží, ovšem upozorňuji, vězněných kněží nad 10 let a to číslo činilo zhruba 500 kněží. Do toho musíme pak připočítat internované řeholníky a řeholnice, zhruba 2500 členů mužských řádů a přes 12 000 členů ženských řeholí. A samozřejmě pak se velmi těžce rozlišuje věznění laických členů katolické církve, protože řada z nich nebyla třeba primárně vězněna za to, že jsou katolíci, ale za to, že se tedy podělili na jiných formách odbojové činnosti. Já osobně tedy se kloním k číslu kolem 30 000 lidí, kteří byli skutečně vězněni za svoje náboženské přesvědčení a za katolické aktivity.
Chodím 16 hodin denně. Dnes a zítra a stále sem a tam. Na několika metrech cely té Ruzinské. Ne já sám, ale tisíce jiných osamělých mužů i žen. Ne já sám, ale i 70letý biskup, ale i starší zajatci režimu neodsouzení. Jen takto připravování k falešným výslechům.
Už v létě 1948 byly jasně připraveny instrukce a plány toho, jak církev jednak oddělit od Vatikánu, vytvořit národní církev a jak pomalu likvidovat její struktury. A pak samozřejmě tím zlomovým datem je rok 1949, kdy komunistický režim přichází k tvrdé represi.
Tady vidíme záběr z ustavujícího sjezdu té takzvané katolické akce, kde tam vévodil sálu portrét Klementa Gottwalda. Vedle byl malý kříž oproti tomu portrétu a nad tím nápis Bůh, církev a vlast.
V roce 1949 byla snaha režimu vybudovat struktury takzvané komunistické katolické akce, která měla se stát zárodkem, určitou vlastně formou právě té kolaborantské církve, která bude oddělená od Vatikánu. Když tento záměr nevyšel, to bylo na jaře 1949, v červnu tedy byl vydán pastýřský list biskupů, kteří vlastně odsoudili tyto metody, tak komunisté přistoupí k postupné internaci biskupů, takovým příkladem je případ Josefa Berana, internovaného po tom známé incidentu při Božím těle, kdy mu bylo znemožněno přečíst pastýřský list. Na konzistoře biskupské jsou dosazení státní zmocněnci, kteří tedy plně kontrolují chod biskupského úřadu. A pak vlastně tím vrcholem v roce 1949 na podzim, tedy před 60 lety, je vydání takzvaných církevních zákonů, které jednak zbavují církev majetku a jednak, a to je tedy ještě daleko důležitější, jí staví pod plnou kontrolu státní moci. To znamená, vzniká státní úřad pro věci církevní, který rozhoduje o tom, zdali knězi bude udělen nebo nebude udělen státní souhlas a vlastně tím pádem se církev stává určitou loutkou, s níž může stát manipulovat podle svého. A rok 49 je ještě důležitý z jednoho faktu a to je takzvaný čihošský zázrak, který se udál v prosinci 1949 a vlastně od čihošského zázraku už pak vede přímá linka k těm nejbrutálnějším aktům represe. Tedy zatčení Josefa Toufara, jeho umučení, zatčení představitelů řádů v dubnu 1950, takzvané Bartolomějské noci, kdy byly tedy přepadeny kláštery a jejich osazenstva byla internována na několika místech. A samozřejmě pak postupuje další celá řada politických procesů.
Koncentrační konventy pro kněze a řeholníky jsou v mnohém kopií nacistických vězení. Mučí je vysilujícími úkoly tak rafinovaně volenými, aby oběť co nejvíce umořili.
Protože jsme to cílili především na studenty a mládež, tak jsme připravili zvláštní takové tablo o panu Františku Holotovi, což je františkán, který žije v konventu Panny Marie Sněžné, který byl v internačních táborech, ať už to byly Králíky, Klíčová a další, tak se kreslil. Jsou to naprosto nádherné obrázky. Mně se zvlášť líbí ty Králíky, které namaloval jako králíkárnu a v jednotlivých kotcích jsou františkáni, dominikáni, redemptoristé, jezuité, kapucíni a premonstráti.
Po roce 1956 po takové první destalinizaci, kdy přece jenom to ostří proticírkevní represe se začíná v některých státech otupovat, ale v Československu, a to je zajímavé, trvá v podstatě, byť samozřejmě s různými obměnami, ten proticírkevní tlak až do roku 1989. Výjimkou je skutečně jenom to krátké období svobodného nadechnutí pražského jara 1968 až 69, možná 70. Řekl bych, že jediná země, která je srovnatelná, je pak Albánie, kde ovšem náboženství bylo prohlášeno za nezákonnou činnost a země už v roce 67 vyhlásila, že je zcela ateistickým státem. Tady je třeba také vzít v úvahu určité historické stereotypy. Katolická církev dlouhodobě byla považována za v uvozovkách možná i nepřítele českého národa, nebo rozhodně za instituci, která se tedy s českým národem příliš nepřátelí.
Padesátý šestý rok začali zavírat.
Páter Milan Frank, salesián 85 let, host výstavy Na setkání s pamětníky.
A tak se na nás vymysleli dva paragrafy. Narušování státního dozoru a pobuřování. Ptá se referent. Jistě, jako normální občan posloucháte rádio. No jistě, samozřejmě. Tak jistě si poslechnete Vatikán, kde jsou náboženské zprávy. My jsme v tom necítili žádný pozdraz, nebo já. A říkám, no jo, tak posloucháme. Zaprotokoloval. Příští den říká, tak vy jste se včera přiznal, že posloucháte Vatikánský rozhlas. Vatikánský rozhlas je štvavý rozhlas proti lidově demokracii a to je pobuřovačka. Jindy se ptal. Tak když se tak sejdete, tak mluvíte o politice, že? Kdy to brzy praskne. Říkám, proč bychom o tom mohli mluvit? A tak co děláte? Říkám, no třeba se pomodlíme. Dobře, příští den říká. Vy jste včera říkal, že se sejdete a že se pomodlíte. A máte k tomu souhlas od okresního církevního tajemníka? Když ho nemáte, je to naplňování skutkové podstaty paragrafu 173. A to je do 3 let.
V Leopoldově jsem se naučil strachu z lidské hlouposti. Čím hloupější dozorce, tím snáze se z něho stával sfanatizovaný vzteklý hlídací pes slepě plnící rozkazy. Leopoldov je pro mne dodnes tajemstvím lidské zloby a nenávisti. A přesto doba tam prožitá byla pro mne dobou milosti, kdy jsem dosáhl tak dokonalého spojení s Bohem jako nikdy předtím a už nikdy potom. Tam jsem pochopil, že to, co prožívám já a spolu se mnou celá církev, to není Boží vůle, ale Boží dopuštění. Pomalu krok za krokem jsem odhaloval, že to Boží dopuštění je nutné k očistě, k novému, dokonalému vidění světa.
Státní úřad pro věci církevní se začal vás okamžitě kartotéku všech kněží, všech farářů, kteří jsou v činné službě. Informace do té kartotéky dodávali především církevní tajemníci v jednotlivých okresech, zaměřili se i na psychologickou kresbu dotyčného, na jeho slabosti a podobně. A podle těchto hlášení byly buď tvrdší postihy proti němu, a nebo ho nechávali být. A my tady máme příklad pátera Brány, který byl perzekován v 50. letech pod stálým dohledem státní bezpečnosti. Nicméně později se stal jedním z hlavních aktivistů Pacem in Terris. To bylo velmi těžké. Mnozí z nich neodhadli morální dopad těch ústupků, který činí režimu.
Já jsem říkal, to nepodepíšu. Tak dobře, však my máme čas. Dopoledne, bez oběda, odpoledne, bez večeře, do 10 hodin. Však vy změknete. A když to trvalo déle, tak mě poslal na samotku. To máte 6 malých kručků tam, 6 na spádek, když rozpažíte ruce na každé straně asi 50 cm kesti. Chodíte ráno po snídani, hodinu, dvě, tři, čtyři, konečně oběd. Odpoledne 5, 6, 7 a tak dále. 10 hodin, konečně večerka. Pondělí, úterý, středa, pátek, neděle. Nevíte, který je den, kolik je hodin. Den, týden, měsíc, druhý měsíc, třetí měsíc. Člověk je skoro rád, že uvidí nějakého člověka v tom referentovi, když ho pozve na výslech. My jsme se modlívali a dovedli jsme být v tichu. Ale někteří kluci, třeba i politikáři, po měsíci samotky bouchali do dveří a křičeli puste mě, a to byla nejlepší příprava na výslech. Tam se přiznal i k tomu, co neudělal.
Málo kdo si dovede představit, co promukli nikoli jen katolické našince. Znamenala přítomnost kněze ve vězení. Spatřovali v knězi jakýsi záchytný bod v moři nejistoty vězeňského osudu. Spatřovali v nás jakýsi zásvit možné naděje a opory.
Já jsem byl v Ilavě, tam jsme přebírali šipky a sloukali jsme bedničky. Asi po půl roce potřebovali v Kartouzích, to jsou Valdice u Jičína, potřebovali elektrikáře, já jsem byl začen jako elektrikář, tak mě převeleli, no a tam bylo asi našich 40 bráchů na brusírně a odtamtud jsem nosil svaté přijímání, protože tam ti kněží tajně celebrovali, a takže se dalo něco dobrého udělat. Jinak jsem byl tak občas převezený k těm soudům jako svědkové nahoře do Litoměřic, do Uherského Hradiště, tak jak byl Grebeníček.
Potkal jste Grebeníčka?
Grebeníčka jsem nepotkal, ale když jsem mluvil s těmi vězni, se kterými jsem se setkal tam a vyslovilo se slovo Grebeníček, tak ti lidé se rozechvěli a říkali, strkali jim špendlíky za nehty, pouštěl do nich elektrický proud přímo ze zásuvky, takové papuče, kde byla plechová vložka, do té pustil proud a ten člověk byl na boso. Takže napřed se svíjel a potom omdlel. Když omdlel, polili vodou, jakmile přišel k sobě, opakovalo se to. Až se přiznal k tomu, co oni měli napsané na papíře. A tam byly velké tresty, tam se skutečně museli doznat ke špionáži, i když nikdy nic takového neudělali.
Říkáš, že nechápeš tu závěrečnou prosbu za odpuštění, kterou končí má báseň napsaná v Leopoldově v den svátku svaté Markéty Alakok. Nedivím se. Jak bys mohla? Ty jsi neviděla toho utíraného mladého člověka s rukama i nohama spoutanýma těžkým řetězem. Já ho viděl. Slyšel jsem chřastění řetězu, rány, štěkot psů i křik dozorců, kteří toho zkrvaveného ubožáka nutili před námi defilovat. Jako dnes vidím ty ruce držící řetěz, s jehož pomocí nadzvedával kouli, která mu bránila učinit další krok. Ty spoutané ruce, které se znova a znova zvedaly k nebi. Ty byly příčinou výbuchu mé starozákonní touhy po spravedlnosti.
Vy jste se potkal ve vězení také s řecko-katolickým biskupem panem Gojdičem, kterého blahoslavil Jan Pavel II.
Pan biskup Gojdič byl v Ilavě a dělal tam holiče. Měl sice, říkal, jednu žiletku na měsíc a celé dny s ní holil, takže to trhalo. Jednou za čas, asi za 3 týdny se holil. Vážili si ho nejenom vězni, ale ani bachaři se neodvážili po ním řvát jako po ostatních vězních. Když jsem přišel do Jilavy, stali jsme ještě v Chumnu, ten přirůstek, a na dvoře měli vězni vycházku. Jeden kruh v průměru asi 15 metrů chodil doprava, uvnitř 2 metry od nich druhý kruh chodil doleva do protivky a třetí kruh ještě vevnitř zase doprava, aby se nemohli potkat a něco si říct. Jak byl konec vycházky, tak jsem se k němu přitočil a říkám, jste pan Gojdič? Ano, ano. Tak jsem se mu představil, on mě tak chytil tady za zápěstí a trochu se o mě opíral, když jsme šli do schodu, do druhého poschodí, a tak jenom říkal, bratřičku, vydrž, nenech se zdeptat. Uměj povzbuzovat druhé. Tady nemůžem nic jiného dělat, než dělat dobro ostatním vězňům. A jenom měl strach, aby si z toho neměl nějaké nepříjemnosti, že se mnou jdeš, víš, oni mě hlídají. Tak třeba ptali se ho, on byl Pavel, Palko, jak jsi mohl odpustit těm darebákům, kteří tě mlátili při vysleších? On dostal velké nakládačky. A Palko říká, hoši, já jsem jim neodpustil jenom kvůli tomu, že mě to říká přikázání náboženství Bůh, ale taky kvůli tomu, že já si nemůžu dovolit, abych měl ve svém nitru nějaký plevel a já bych nebyl spokojený. A to každý přijal, protože z něho ta vyrovnanost skoro byla cítět, to něco vyzařovalo. Když byla amnestie v 60., tak měl v rozsudku, že se na něho nemůže vztahovat. A zemřel potom v Leopoldově v roce 63.
Počet kněží, kteří podlehli nabídce spolupráce se státní tajnou bezpečností, se odhaduje na 10 až 15%.
Každý odborník, který se této otázce věnuje, musí velmi bedlivě sledovat motivace toho, proč ten člověk podepsal závazek spolupráce s STB, a velmi tedy bedlivě sledovat případ od případu. Protože velká část kněží byla uvězněna a soudit pak člověka, dejme tomu, který v těchto hrůzných nelidských podmínkách podepsal vynucený souhlas spolupráce s STB, je samozřejmě jiná situace, než když se to tak dálo například v době normalizace. Já si myslím, že se tam do toho odrazily podobné vlastnosti, jako ale můžeme najít u dalších skupin obyvatelstva, to znamená osobní prospěch, ctižádostivost, utlačené ambice z předchozích období, touha samozřejmě i po zisku, materiálním prospěchu. Pak samozřejmě tam byli lidé, kteří neměli úplně kvalitní morální profil, takže byli lehce manipulovatelní tomu, aby tedy nějakým způsobem se v těch režimních strukturách angažovali.
Já jsem zakusil sám na sobě, jak rafinovaně chtěli, abych s nima se občas setkal, abych se vyvaroval zase budoucího kriminálu a podobně. Jediná věc byla okamžitě reagovat negativně. A když začal o tom, tak já jsem ho přerušil a říkal jsem, pan referente, musel bych si naplit do vlastní tváře, kdybych to udělal. On na mě vykulil oči a tečka a už nikdy se o tom nezmínil. A měl jsem v posudku naprosto odmítat spolupráci.
V mé radosti ze svobody byl přítomen smutek. Oba mý rodiče se mého návratu nedožili. Velmi rychle jsem poznal, že se nacházím na území, kde vládne opatrnost, jejíž pravé jméno je strach. Strach od kterého jsem se osvobodil ve vězení, mě očekával všude. Měl mnoho tváří a ještě víc příčin. Obavy z nepředvídaných komplikací, ze ztráty důvěry, z toho, že přibude nepříjemná povinnost podávat o mě zprávy. Strach starý, jak je staré lidstvo.
My lidé cítíme, že bychom měli být dobrými. A když vidíme někoho, že je lepší jak já, kdo dovede být charakterní, za svoje přesvědčení trpět, a já takový nesem, tak mu trochu závidíme a tak se snažíme buď sebe obhájit, nebo druhého zhodit. A nebo když to nejde, tak aspoň na to zapomenout a udělat tlustou čáru a nemyslit na to. Protože se stydíme, že nemáme takovou kvalitu, jako bychom chtěli a jako bychom mohli mít.
V pořadu věnovaném výročí 17. listopadu jste slyšeli kardinála Miloslava Vlka, pátera Milana Franka, Vladimíru Vaníčkovou a Jaroslava Šepka. Z textu Anastáze Opaska četli Jan Hartl a Alexej Piško. Připravila Lenka Svobodová, režie Ivona Žertová, mistr zvuku Ladislav Reich.